แรกๆนะก็ยากทุกคนเลยอาศัยความอดทนศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าของที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้พอรู้หลักในทางทฤษฎีแล้วก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติไม่มีใครเข้าใจธรรมะได้ด้วยการอ่านด้วยการฟังหรือด้วยการคิดยังมาฟังหลวงพ่อเนี่ยไม่มีวันที่เราจะเข้าใจธรรมะได้เลยฟังพระพุทธเจ้าเราก็ยังไม่เข้าใจเราต้องเห็นด้วยตัวเองงั้นการอ่านการฟังเนี่ยเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาจากการอ่านการฟังมันเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าที่พระสาวกที่ครูบาอาจารย์ท่านไปเห็นไปรู้ไปสัมผัสมาและท่านก็มาเล่าประสบการณ์เป็นพระสูตรต่างๆอะไรเนี่ยนะเป็นคำเทศนาต่างๆอันนี้เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายมันไม่ใช่ปัญญาของเราเราได้แค่ไปฟังมาสิ่งที่เราได้ไปคือความจำเท่านั้นเองยังธรรมะอ่านเอาฟังเอาเหมือนจะรู้เรื่องอย่างพวกที่เรียนมากๆเรียนอภิธรรมอะไรเนี่ยนึกว่าเขารู้แต่เขาไม่เห็นของจริงๆนะมันก็ใช้ไม่ได้ไม่เห็นสภาวะรู้หมดเลยสภาวะธรรมมี150ตัวมี72ตัวอะไรเงี้ยแล้วแต่จะแยกแต่ไม่เห็นสักตัวโดยเฉพาะไม่เห็นจิตอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่กิเลสไม่สั่นสะเทือนเพราะการอ่านการฟังธรรมะการคิดก็เรียกว่าจินตามยปัญญาก็ไม่ทำให้กิเลสสั่นสะเทือนจริงแต่ข่มกิเลสได้เป็นครั้งคราวอย่างเราคิดพิจารณาร่างกายว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเงี้ยนะหรือคิดเจริญเมตตาอะไรมันข่มกิเลสได้ชั่วคราวอย่างเราเจริญเมตตาข่มโทสะไปชั่วคราวนะพิจารณาปฏิกูลอสุภะนี่ข่มราคะได้ชั่วคราวการคิดพิจารณานั้นได้แค่สมถะกรรมฐานปัญญาที่จะพาเราพ้นทุกข์ได้จริงนั้นชื่อว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเงี้ยที่ครูบาอาจารย์สอนพวกเรานะสอนหลักให้นั่นคือภาคปริยัติเราต้องเอาไปทำลงมือปฏิบัติดูลองผิดลองถูกดูเบื้องต้นถ้าไม่รู้จะภาวนายังไงนะก็สวดมนต์ไปไหว้พระสวดมนต์แล้วก็คอยรู้ทันใจของเราเองไปไม่อยากสวดยาวก็สวดสั้นๆ สั้นมากๆเช่นพุทโธพุทโธสวดอรหังสัมมาก็ไม่เป็นสวดพุทโธคำเดียวก็ยังได้สมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งชื่อพระจุลปันธกะพระจุลปันธกะเนี่ยสร้างบุญบารมีมามากนะแต่ว่ามีชาติหนึ่งไปทำกรรมไปบวชแล้วก็เห็นพระอื่นนะท่องบวชสวดมนต์ท่องอะไรก็ไม่ได้ไปหัวเราะเขาไปหัวเราะย่อเขากรรมอันนี้ทำให้ท่านโง่ผิดธรรมดาตอนเป็นโยมไม่โง่พอมาบวชพี่ชายท่านเป็นพระชั้นเลิศอีกองหนึ่งนะชื่อพระมหาปันธกะน้องชายชื่อจุลปันธกะมหาปันธกะนี่เป็นพระที่มีความรู้แตกฉานมากเป็นพระชั้นเลิศองหนึ่งท่านแต่งบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าให้พระจุลปันธกะท่องเพื่อบริกรรมนั่นเองพระจุลปันธกะท่องเท่าไหร่ก็จำไม่ได้พี่ชายก็งงไม่รู้จะสอนยังไงแล้วก็เลยบอกว่าน้องไม่มีวาสนาไม่มีบุญในทางธรรมะเลยอย่ามาบวชอยู่เลย มากินข้าวชาวบ้านบาปกรรมเปล่าๆสึกไปซะเถอะไล่ให้สึกไปจุลพันธกานะไม่อยากสึกหรอกพี่ชายไล่แล้วก็จะเดินออกจากวัดไปในพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปดักอยู่ท่านรู้ว่าพระองค์นี้ไม่ใช่จะได้ธรรมะจากคนอื่นต้องได้จากพระพุทธเจ้าบารมีเยอะพระเจ้าท่านไปดักอยู่ถามว่าจะไปไหนตั้งแต่เช้าพี่ชายไล่ออกจากวัดแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเวลามาบวชเนี่ยตั้งใจบวชเป็นสาวกของพี่ชายเหรอหรือสาวกของพระพุทธเจ้าบอกบวชอยากเป็นสาวกพระพุทธเจ้าพี่ชายไม่เอาพระเจ้ายังเอาอยู่นะพระเจ้าก็สอนให้ท่านบริกรรมเอาผ้าขาวให้ท่านผืนหนึ่งผ้าเช็ดหน้าเล็กๆผืนหนึ่งแล้วบอกไปนั่งขยี้ผ้านี้ไปแล้วบริกรรมนะสั้นๆระโชหรนังระชังหรติระโชหรนังระชังหรติจำได้ไหมจำไม่ได้นี่ผิดปกติมากเลยนะมันเป็นบทที่ง่ายที่สุดแล้วง่ายกว่านี้ก็มีแต่พุทธพุทโธธัมโมสังโฆระโชหรนังระชังหรติแปลว่าผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นพระจุลปันธกะก็ไม่ดื้อนะพระเจ้าใช้ขยี้ผ้าก็ขยี้ถ้าคนรุ่นเราเนี่ยหลวงพ่อมาเอาผ้าไปขยี้นะเราต้องมีปัญหานะขยี้อย่างอื่นได้ไหมขยี้กางเกงได้ไหมจะได้ไม่ต้องถือผ้าอะไรอย่างเงี้ยพวกคิดมากคิดมากยากนานนะพระพุทธเจ้าคงไม่สอนนะถ้านิสัยอย่างนั้นนะถ้าเป็นเจอหลวงพ่อคงทีโปรเกียวัดไปเลย สอนไม่ไหวนี่ท่านนั่งขยี้ผ้าระโชหรนังระชังหรติขยี้ไปนะนานพระอื่นๆนะพระพุทธเจ้าแล้วก็พระทั้งวัดเนี่ยรับนิมนต์ฉันคนก็นิมนต์ฉันนิมนต์พระทั้งวัดมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถึงเวลาพระก็ไปหมดเลยหรือองค์เนี้ยพระพุทธเจ้าสั่งให้ขยี้ผ้าก็ขยี้อยู่ที่วัดไม่สนใจเรื่องฉันอาหารนะขยี้อยู่นานนะแล้วก็เอาผ้ามาดูคงเมื่อยเต็มทีแล้วผ้ามาดูผ้านี้ดำไปแล้วผ้านี้ดำไอ้ทีแรกผ้านี้ขาวสะอาดตอนนี้ทำไมดำร่างกายของเรานี่แหละเป็นสิ่งสกปรกนะเจริญอสุภกรรมฐานปฏิกูลเจริญปฏิกูลใช่ไหมเห็นว่ากายของเราเนี่ยสกปรกพอพิจารณาปฏิกูลในกายนะจิตรวมมีสมาธิขึ้นมาเลยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนพระจุลพันธกะด้วยระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ท่านไปอยู่ในที่ฉันอาหารท่านฉายแสงพระรัศมีมาปรากฏร่างขึ้นมาสอนธรรมะพระจุลพันธกะเป็นพระอรหันต์เนี่ยจากคนซึ่งว่าโง่ที่สุดเลยนะกลายเป็นพระที่เป็นเอตทัคคะองค์หนึ่งมีฤทธิ์มากนี่พระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าองค์เนี้ยเหมาะกรรมฐานอย่างนี้สมัยหนึ่งจุลปันธกะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินชาติหนึ่งแล้วขี่ช้างไปแล้วเหงื่อออกท่านก็เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อแล้วท่านก็เห็นว่าผ้าเนี้ยมันดำแล้วก็เกิดสลดใจขึ้นมาว่าร่างกายเรานี้เป็นของไม่ดีไม่สวยไม่งามเนี่ยของเดิมเคยมีพระพุทธเจ้าท่านต่อยอดให้ครูบาอาจารย์ที่ต่อยอดได้เนี่ยมีองค์หนึ่งแต่ไม่อยู่แล้วคือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเนี่ยก่อนที่จะสอนธรรมะใครสักคนหนึ่งสอนทีละคนนะแล้วนานๆจะมีคนไปเรียนด้วยสักคนหนึ่งไม่เหมือนหลวงพ่อเนี่ยมาจริงหลายๆร้อยดูให้ไม่ได้หรอกหลวงปู่ดูลเนี่ยเวลาเราไปเรียนกรรมฐานกับท่านนั้นท่านนั่งสมาธิเงียบไปเกือบชั่วโมงทีบางคนชั่วโมงกว่าของหลวงพ่อเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าลืมตาขึ้นมาท่านจะสอนเลยถ้าท่านสอนแล้วเราไปทําอย่างอื่นนะไม่มีวันสําเร็จถ้าท่านสอนแล้วเราทําอย่างที่ท่านบอกนะใช้เวลาสั้นนิดเดียวสั้นๆเลยคือท่านเป็นพระที่เก่ง เกินกว่าพระปกติสร้างบารมีเพื่อจะไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเราท่านเจอหลวงปู่มั่นท่านลาแต่ว่าบารมีเก่าที่สะสมมาเนี่ยสูงระดับพระปัจเจกเนี่ยสูงกว่าพระโมคคัลลาสารีบุตรนะสร้างบารมีเยอะกว่านี่เราไม่มีครูบาอาจารย์อย่างนั้นแล้วเราต้องฟังหลักไปแล้วก็ไปสังเกตตัวเองว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรการฝึกกรรมฐานนั้นมีสองอย่างอันหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานอันหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยฝึกให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาคือสมถกรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตใจพร้อมสำหรับการทำวิปัสสนากรรมฐานงานหลักของเราคือวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่วิปัสสนากรรมฐานจะมีเมื่อมีพระพุทธเจ้าคำสอนอย่างนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครสอนวิปัสสนากรรมฐานนี่พวกเรายังดีนะมาเจอคำสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานยังสืบทอดอยู่ต้องเรียนให้ได้นี่มีสองงานที่ต้องฝึกอันหนึ่งคือสมถกรรมฐานเป็นการเตรียมใจของเราให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาใจที่จะพร้อมเจริญปัญญานี่คือใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวงั้นสมถกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่แค่ทำความสงบนะความสงบเป็นของแถมจุดสำคัญคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีความสุขมันมีความสงบอยู่ในตัวเองแต่ความสุขความสงบนั้นไม่ใช่ของสำคัญมันเป็นแค่ผลพลอยได้จากความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้ใจตื่นขึ้นมารู้สึกตัววิธีที่จะฝึกให้ใจตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันให้ได้อย่างบางทีเวลาฝันร้ายเราเกิดรู้สึกขึ้นมาในเวลาฝันนะว่านี่กำลังฝันอยู่เราก็จะหลุดออกมาจากความฝันตื่นขึ้นมาของคนเราทั้งหลายเนี่ยนะมันฝันทั้งวันทั้งคืนฝันทั้งหลับฝันทั้งตื่นเวลาฝันตอนหลับเรียกว่าฝันเวลาฝันตอนตื่นเรียกว่าคิดความคิดกับความฝันนั้นมีอาการแบบเดียวกันคือใจมันปรุงใจมันฟุ้งซ่านขึ้นมาวิธีที่จะหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันก็คือรู้ทันว่ากำลังหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันงั้นถ้าเมื่อไหร่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วเราเกิดรู้สึกขึ้นมารู้ทันขึ้นมาว่าอ้าวหลงไปคิดแล้วเนี่ยจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกแห่งความรู้สึกตัวโลกของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสังเกตไหมใจเราคิดทั้งวันคิดตลอดเวลาแล้วเราก็เพลินไปในเรื่องราวที่คิดมันก็เหมือนเรานั่งฝันทั้งที่ลืมตาตื่นนี่แหละนะมันตื่นแต่ร่างกายแต่จิตมันไม่ตื่นเพราะเราจะต้องมาฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาจากโลกของความคิดความฝันให้ได้วิธีที่จะตื่นจากโลกของความคิดความฝันก็คือรู้ทันว่ากำลังคิดอยู่กำลังฝันอยู่นะอย่างขณะนี้เราต้องฝึกตัวเองนะเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้อะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดนะอย่างเช่นเราพุทโธอยู่ดีๆเนี่ยแป๊บเดียวมันไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วนะแต่ว่าก่อนจะกินข้าวต้องวิ่งไปเข้าส้วมก่อนปวดฉี่เต็มทีแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยจากพุทโธนะกลายเป็นเรื่องฉี่ได้มันไปได้อัศจรรย์มากนะแป๊บเดียวฉี่แล้วก็นึกต่อโอ้เมืองจีนนะเคยไปส้วมไม่ดีเลยที่อินเดียแย่กว่าอีกกลางถนนเลยกลางแม่น้ำไปโน่นแล้วนะไปประเทศอื่นแล้วแวบเดียวจากพุทโธนะกลายเป็นการเข้าส้วมที่อินเดียอะไรเงี้ยไปได้ไกลเนี่ยจิตนะมันหนีไปคิดอย่างรวดเร็วที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามต่อสู้กับมันด้วยการบริกรรมไว้พุทโธแทนที่จะให้มันคิดสเปสปานะให้มันมาคิดพุทโธพุทโธก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งนะแต่เป็นการคิดที่เราจงใจคิดบริกรรมไปพุทโธหรือระโชหระนังระชังหระติอะไรก็ได้เอาสักอย่างหนึ่งแต่อย่าเปลี่ยนบ่อย บางคนอาจารย์บอกให้พุทโธมันก็จะไปอย่างอื่นอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมไอ้คนชนิดนี้ไม่ภาวนามัวแต่หากรรมฐานงั้นครูบาอาจารย์บอกพุทโธพุทโธไปเถอะอย่าดื้อนักเลยนะพุทโธพุทโธพุทโธไปคิดไปนะคิดคำว่าพุทโธแล้วพอจิตเราหนีไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมพุทโธนะมันจะไปคิดเรื่องอื่นเราคิดเรื่องส้วมคิดเรื่องกินข้าวคิดเรื่องนัดสาวไว้อะไรเนี่ยนะคิดเรื่องหมาเรื่องแมวคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเลยเวลาเราคิดพุทโธจนชินแล้วพอมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกง่ายอ้าวหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมพุทโธแล้วใจมันจะรู้ว่าใจหลงไปนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้ต่อไปจิตมันจะจำสภาวะที่จิตหนีไปคิดได้นะพอใจไหลไปคิดวืบมันไหลนะมันไหลไหลวืดไปพื้นไปเราคอยรู้ทันต่อไปพอไหลปุ๊บสติจะรู้เองสติระลึกรู้ทันว่าจิตไหลไปจิตหลงไปจิตไปคิดละพอสติระลึกรู้ปั๊บการไหลนั้นจะขาดสะบั้นทันทีจิตจะตื่นโปร่งขึ้นมาเหมือนเราฝันร้ายอยู่แล้วก็เกิดรู้นะเอ้ยนี่ฝันอยู่เนี่ยนะจิตจะตื่นขึ้นมาเลยนะเวลาที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วเราเกิดรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนะเราจะตื่นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถัดจากนั้นแล้วเราก็จะเริ่มงานที่สองเราได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วงานที่สองคือการทำวิปัสสนากรรมฐานก่อนที่จะเจริญวิปัสสนาต้องรู้ก่อนวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจพูดง่ายๆต้องเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นได้นี่พอใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแล้วเนี่ยใจดวงนี้แหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนี่แหละมันถึงจะสามารถเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นได้ถ้าใจของเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันจะไม่เห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นมันจะเห็นอย่างที่อยากคิดคิดว่ากายเป็นอย่างโน้นกายเป็นอย่างนี้อย่างพวกเราคิดว่าแม้กายของเราเนี่ยสวยงามเหลือเกินกายของเราเนี่ยดีกายของเราเนี่ยแข็งแรงยั่งยืนเรียกคิดไปในทางอย่างนี้แต่ถ้าเรามีใจเป็นคนดูมันจะมาดูว่าจริงๆแล้วกายเป็นยังไงหรือจริงๆแล้วใจเป็นยังไงจะดูว่าจริงๆเป็นยังไงเพราะฉะนั้นใจต้องเป็นผู้รู้ก่อนถ้าใจยังเป็นผู้คิดอยู่มันจะเอาความคิดไปทำวิปัสสนาทำไม่ได้วิปัสสนานั้นต้องเห็นเอาต้องรู้สึกเอาเพราะฉะนั้นใจเราต้องตื่นขึ้นมาให้ได้ฟังเสียงระฆังซิได้ยินไหมหมาหอนด้วยเห็นไหมใจที่หนีไปหน้าตาแบบนี้แหละใจหนีไปฟังเสียงระฆังหลวงพ่อบอกหมาหอนใจก็สนใจหมาเนี่ยใจไหลไปคิดอย่างนี้ไหนหมาอยู่ที่ไหนวะกระดิกหูใหญ่นะเพลินไม่ใช่หมาเลยกระดิกไม่ได้นะเห็นไหมว่าใจหนีไปคิดหน้าตาเป็นยังไงทีแรกใจหนีไปฟังเสียงระฆังเห็นไหมแล้วก็ใจก็หนีไปคิดใจเราเนี่ยหนีเก่งที่สุดเลยนะบางคนบอกสามีหนีเก่งใจตัวเองก็หนีเก่งหนีตลอดเวลาไหลแวบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วใจไหลไปรู้ไหลไปดูก็ได้ไหลไปฟังก็ได้ไหลไปคิดก็ได้แต่ไหลไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าใจไหลไปคิดใจจะตื่นเลยความจริงรู้ว่าใจไหลไปฟังก็ตื่นเหมือนกันแต่ว่าใจไหลไปฟังมันมีน้อยใจไหลไปคิดเนี่ยมีเยอะที่สุดลองลงไปคือใจไหลไปดูเราไปคือใจไหลไปฟังนะใจไหลไปลิ้มรสเนี่ยมีไม่มากนะลิ้นเรากระทบกับน้ำลายตลอดเวลารู้ไหมน้ำลายรสชาติเป็นยังไงไม่รู้เพราะชินนะไม่สนใจที่จะรู้นะถ้าสนใจก็รู้ได้นะรู้ไหมลมหายใจของเรามีกลิ่นไปดมลมหายใจคนอื่นได้กลิ่นดมของตัวเองไม่ได้กลิ่นมันชินแต่ว่านั่งอยู่คนเดียวเนี่ยคิดไหมคิดใช่ไหมนอนก็คิดอีกนั่งก็คิดงั้นเรื่องคิดเนี่ยนะดูง่ายมันเกิดบ่อยที่สุดเลย แต่จิตไปดมกลิ่นจิตไปลิ้มรสอะไรเนี้ยมันเกิดน้อยจิตไปคิดเนี่ยเกิดเยอะที่สุดเกิดทั้งวันงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันนะตื่นขึ้นมาในฉับพลันคราวนี้ร่างกายก็ตื่นจิตใจก็ตื่นพอร่างกายตื่นจิตใจตื่นก็เริ่มเดินปัญญาดูลงไปสิร่างกายนี้นั่งอยู่ขณะนี้รู้ไหมร่างกายนั่งอยู่รู้ไหมใครรู้แล้วลองพยักหน้าขณะนี้พยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไปร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูนะขยับมือเล่นรูปหัวนะรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันถูกรู้ถูกดูนะขยับเล่นๆนะขณะนี้ร่างกายนั่งก็รู้ว่าร่างกายนั่งอยู่ร่างกายบิดขี้เกียจก็รู้ว่าร่างกายบิดนะขยับขยื้อนหน่อยนะรู้สึกไปแล้วก็จะค่อยๆสังเกตเห็นร่างกายมันถูกรู้อยู่ลองยิ้มหวานสิทุกคนยิ้มหวานเหมือนกำลังถูกหวยอ่ะยิ้มนะบอกให้ยิ้มดันหัวล้ออีกเนี่ยพวกดื้อนะยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มรู้ได้ไหมว่ากำลังยิ้มเห็นไหมใครๆก็รู้ได้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะร่างกายกำลังยิ้มรู้ว่าร่างกายยิ้มใครๆก็รู้เป็นไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยเลยเหมือนบางคนนะบอกให้ดูร่างกายยิ้มไหนไหนมันจะยิ้มยังมันยังไม่ยิ้มเจตนายิ้มเลยนะอย่างนี้ทำกรรมฐานไม่ได้ดัดจริตนะเนี่ยเช็ดขี้มูกนะเกาเห็นไหมรู้สึกไปร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วกายกับใจมันจะแยกออกจากกันมันจะรู้ว่ากายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นอีกส่วนหนึ่งพอแยกได้ตรงนี้เราจะเริ่มเห็นความจริงร่างกายที่หายใจอยู่ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเนี่ยร่างกายเนี่ยมันถูกรู้ถูกดูนะร่างกายนี้เคลื่อนไหวกับร่างกายคนอื่นเคลื่อนไหวร่างกายหมาเคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไหวนะก็เคลื่อนไหวเหมือนกันนะใครเห็นหมาเป็นตัวเราบ้างมีไหมโรคจิตนะอาจจะมีแต่ว่านั่นโรคจิตแล้วใครเห็นคนอื่นเป็นตัวเราบ้างไม่มีใช่ไหมลองใจเราแยกออกมาเป็นคนดูสิมันจะเห็นร่างกายนี้เหมือนเห็นคนอื่นมันจะเห็นร่างกายนี้เหมือนเห็นคนอื่นและมันก็จะรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเนี่ยลองพยักหน้าแล้วลองรู้สึกเลยต้องรู้ด้วยใจปกตินะถ้ารู้ด้วยใจทื่อๆซื่อบื้อจิตมีมิจฉาสมาธิเนี่ยจะไม่มีปัญญาเกิดขึ้นใจจะทื่อซื่อไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะใช้ใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวธรรมดาถ้าเราไปดูให้ดีนะพวกเรียนปริยัติเนี่ยชอบคิดว่าพระอรหันต์เนี่ยจะต้องไม่ค่อยกระตุกกระดิกเพราะถ้าเคลื่อนไหวแล้วถือว่าโลภยิ้มก็ไม่ได้นะยิ้มมากเนี่ยถือว่าโลภหน้าบึ้งก็ไม่ได้นะถือว่ามีโทสะหน้าบึ้งเป็นพระอรหันต์ตามตำราเนี่ยเป็นยากมากเลยตามปริยัติในความเป็นจริงแล้วพระอรหันต์แต่ละองค์นะท่านจริตนิสัยยังไงท่านก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่างพระสารีบุตรเนี่ยนะไม่ใช่คนเรียบร้อยพระสารีบุตรเนี่ยว่องไวพระพุทธเจ้าบอกท่านเป็นลิงมา500ชาตินะพวกเราเนี่ยคงหมื่นชาตินะ ท่านเดินเดินอยู่นะท่านเห็นคูน้ำกว้างหน้าอยู่ท่านกระโดดข้ามเลยท่านไม่เดินย่องมาถึงหน้าคูน้ำคูน้ำหนออยากจะข้ามหนออะไรเงี้ยนะเอาแล้วหันแล้วจะไปหาไม้กระดานหันโอ้ยจนหมดเวลาแล้วยังไม่ได้ไปบิณฑบาตเลยออกจากวัดไม่ได้นี่กระโดดเลยแล้วเคลื่อนไหวเร็วไม่เคลื่อนไหวช้าหรอกไม่งุ่มง่ามนะท่านพาสังคติอยู่แล้วท่านจะออกเดินทางไกลสังคติก็ไม่ได้ห่มซ้อนนะพระของเรารุ่นหลังๆเอาสังคติไปห่มซ้อนกับจีวรนะครูบาอาจารย์วัดป่าท่านนิยมทำจะได้ไม่ต้องยก ไม่ต้องถือเดี๋ยวไปวางหลงหายไปท่านเลยห่มสอนสมัยพุทธกาลท่านไม่ได้ห่มสอนพระสารีบุตรเนี่ยพลาดสังคติอยู่นะจะออกจากวัดแล้วก็มีพระมาเข้าแถวส่งนะคล้ายๆส่งรับเสด็จส่งเสด็จอะไรเงี้ยเคารพกันมากก็มีพระองค์หนึ่งหวังว่าพระสารีบุตรจะต้องทักทายพระสารีบุตรไม่ได้ทักเพราะพระเยอะเกินจะทักท่านก็ทักพระโมกขัลลาทักพระอานนท์ทักอะไรอย่างเงี้ยนะนี่พระองค์นี้โนเนมพระสารีบุตรไม่ได้ทักแล้วท่านหมุนตัวอย่างรวดเร็วชายสังฆติท่านเนี้ยไปถูกพระองค์นี้เข้าพระองค์นี้รีบไปฟ้องพระพุทธเจ้าเลยพระสารีบุตรตีฆ่าพระองค์พระสารีบุตรนะประหารฆ่าพระองค์ใช้คําว่าประหารฆ่าพระองค์พระพุทธเจ้ารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ก็เลยเรียกพระสารีบุตรมาเรียกพระสงฆ์มานะเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาแล้วเรียกมาสอบสวนพระสารีบุตรใจของท่านเหมือนแผ่นดินใจของท่านเหมือนน้ําเหมือนลมเหมือนไฟใจของท่านไม่มีลำเอียงไม่ได้รักใครไม่ได้เกลียดใครนะท่านไม่ได้เจตนาท่านไม่มีเจตนาแต่ทำไมท่านขยับแล้วไปโดนเขาได้ท่านเคลื่อนไหวเร็วท่านไม่ได้ย่องแล้วไปแล้วนะงั้นไม่มีมารยานะไม่มีมารยาอย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงตามหาบัวเนี่ยกระดุกกระเดกรู้สึกไหมท่านไหวตัววุบวับวุบวับนะลูกศิษย์เอาบ้างทำบ้างเวลาเดินบิณฑบาตมันขย่มไปขย่มมาเปล่าไม่ได้มีสติเหมือนท่านมันทำท่าเหมือนแต่สติไม่เหมือนเนี่ยแต่ละองค์ไม่เหมือนกันหลวงปู่เทศเนี่ยงามไม่มีใครเหมือนเลยงามสุดขีดเลยใครเคยเห็นหลวงปู่เทศบ้างไม่เคยเห็นแล้วนะสั้นๆไปนานนะเหลือคนที่เคยเห็นไม่มากในบรรดาพระด้วยกันเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยเห็นใครงามเท่าอาจารย์มหาบัวยังบอกเลยว่าหลวงปู่เทศนี่งามที่สุดนะหลวงปู่สิมเวลาท่านพูดนะท่านจะสายหน้าไปด้วยนะเวลาท่านเทศนะท่านจะหลับตาเทศแล้วท่านจะสายหน้าจริตนิสัยท่านวาสนาของท่านความเคยชินของท่านเหมือนพระแขกเหมือนพระแขกเพราะฉะนั้นท่านไม่มารยานะมันจะสายก็สายไม่ดัดจริตนะไม่มารยาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นขนาดพระอรหันต์ท่านยังไม่ดัดจริตเลยเราไม่ต้องดัดหรอกนะ เราใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกายเราเคลื่อนไหวยังไงรู้สึกอย่างนั้นนะรู้ไปอย่างเมื่อกี้หัวเราะรู้สึกไหมถ้าหัวเราะแล้วรู้เห็นร่างกายหัวเราะใช้ได้หัวเราะแล้วเพลินใช้ไม่ได้ใช่ไหมหัวเราะเหมือนกันนะนะหัวเราะเหมือนกันนะแต่หัวเราะอันหนึ่งมีสติรู้ทันว่าร่างกายหัวเราะอยู่นะว่าใจขำร่างกายหัวเราะอย่างนี้ใช้ได้นี่คือนักปฏิบัตินะหัวเราะแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวเพลินไม่ใช่นักปฏิบัติหมาแมวเวลาดีใจมันก็ทำท่าดีใจได้เหมือนกันไม่แปลกนะเราเติมสติลงไปในชีวิตธรรมดาของเรานี่เองยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะมีสติไปหรือใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราร้ายนะมีสติตามระลึกรู้ไม่ต้องดีตลอดไม่ต้องสุขตลอดไม่ต้องสงบตลอดฟุ้งซ่านก็ได้นะรอบโกรธหลงก็ได้ใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ใช้ได้ไม่ต้องมารยาทำเป็นเรียบร้อยตลอดเวลาร่างกายก็เรียบร้อยนิ่งนะใจกระดกกระเดกนะมองไม่เห็นทำวางฟอร์มหลอกคนอื่นนะหลอกให้ดูดีใช้ไม่ได้นะพวกมารยามากนะงั้นซื่อๆนะรู้ด้วยใจธรรมดานี่เองพยายามมีสติตามรู้กายอย่างที่กายเป็นมีสติตามรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นไปเรื่อยนั่นแหละวิปัสสนากรรมฐานเดี๋ยวก็จะเห็นความจริงหรอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาแล้วเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีทุกขังคือสิ่งซึ่งกำลังมีนะกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีอนัตตาเพราะสิ่งทั้งหลายจะมีหรือไม่มีเกิดจากเหตุไม่ใช่เกิดจากเราสั่งนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาคอยดูของจริงดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นแต่จะดูได้ใจต้องหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันก่อนใจต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก่อน ใจธรรมดาที่สุดเคยมีคนไปบอกนะไปบอกหลวงปู่ดูลว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ธรรมดาพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาหลวงปู่ดูลเถียงเลยพระอรหันต์นั่นแหละธรรมดาคนทั่วไปต่างหากไม่ธรรมดาจิตน่ะถูกกิเลสถูกโลภโกรธหลงลากเอาไปตลอดเวลาไม่ธรรมดาหรอกส่วนพระอรหันต์น่ะธรรมดาไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตใจได้เลยนี่ธรรมดาที่สุดเลยนะจิตเป็นธรรมชาติรู้ที่บริสุทธิ์อย่างนั้นเลยนะธรรมดาของเราต่างหากผิดธรรมดานะนี่เราชอบวาดภาพพระอรหันต์จะต้องผิดธรรมดาหลวงปู่ดูลท่านเถียงเลยว่าพระอรหันต์นี่ธรรมดาที่สุดท่านกริยาท่าทางยังไงก็เป็นอย่างนั้นหลวงปู่ดูลเนี่ยเป็นพระที่พูดเร็วที่สุดนะตัวนี้ได้เกิดรูปนามจักรวาลเป็นเหตุให้กระทบหรือดวงดาวต่างๆนับไม่ถ้วนไม่มีที่สุดนะแล้วเสียงท่านแบบนี้แล้วเร็วที่สุดเลยเวลาฟังธรรมะท่านเนี่ยฟังแทบไม่รู้เรื่องเลยเร็วทำไมท่านพูดเร็วเป็นวาสนาท่านพูดเร็วท่านไม่มันดัดจริตพูดช้าๆแล้วต้นเหตุให้เกิดรูปนามแต่หลวงพ่อพุทธพูดช้าใช่ไหมหลวงพ่อพุทธจะพูดช้าๆอย่างที่ทำตะเกียหลวงพ่อดูลไม่เป็นอย่างนั้นนะเมื่อแต่ละองค์เนี่ยนะพระปฏิบัติเนี่ยเราไม่ถึงขนาดพูดว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรอกไม่มีพุทธเจ้ายืนยันท่านเป็นพระปฏิบัติเนี่ยท่านไม่มารยางั้นพวกเราอย่ามารยามากนักนะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ซื่อๆไปนะเนี่ยใจตอนเนี้ยเครียดๆหน่อยๆแล้วรู้สึกไหมใจชักตึงๆขึ้นมาหน่อยๆนะรู้ว่ามันตึงๆใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นกายเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นนี่แหละเรียกว่ากรรมฐานแล้วสรุปนะขั้นแรกเลยฝึกให้ใจหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันด้วยการรู้ทันว่าตอนนี้ใจหลงไปคิดแล้วพุทโธไปหายใจไปแล้วใจหลงไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันรู้บ่อยๆแล้วต่อไปมันจะรู้เองพอรู้เองนะเริ่มมีสติแล้วจิตจะหลุดออกมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวพอรู้สึกแล้วรู้สึกลงในกายเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนนะมันเคลื่อนไหวมันหยุดนิ่งมันหายใจออกมันหายใจเข้าเราเป็นคนดูแต่ไปกายกับใจก็แยกออกจากกันแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะจิตใจดูความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นมารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกชั่วนะจะเห็นมันเกิดแล้วดับไปเรื่อยไปฝึกนะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานี่แหละตอนนี้ไปกินข้าวไม่ได้บอกให้เลิกปฏิบัตินะไปกินข้าวก็ปฏิบัติไปนิมนต์นะครับ